Ühel õhtupoolikul, kui mu vanemad olid sõitnud maale haiget tädi vaatama, olime tolle mehega üksi kodus. Ta ütles mulle, et möödunud aastal on ta veel suuremaid avastusi teinud. On olemas viis, kuidas kogeda laine järel vaimset tõnnistust, mis on tuntav füüsilise erutusena läbi ihu. Ta näitaks seda mulle. Kas mängime? Ma halastan su peale ja tõmban siin kohale eesriide ette. Aga nii palju te peate teadma, Kristi. Olin haneks veetud. Hakkasin mehele vastu, tagusin teda rusikatega. Aga hilja. Rippusin pilguga preiljälisse küljes. Niisutasin huuli ja tundsin soolakat maitset. Ma ei teadnudki, et nutsin. Nutsin tütarlapse pärast, keda enam ei olnud. Nutsin idealismi pärast, millest tütarlapse ilma jäi. Nutsin selle pärast, et niisugune on elu. Nutsin. Oh jumal, 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 miks peab see niiviisi olema? Preili Alice ei paistnud mu pisaraid märkavat. Ta viibis oma mälestuste keskel. Ma oleksin pidanud samal õhtul oma vanematele ära rääkima. Aga see sama viktoriaanlik mahavaikimiskomme, mis sulges nende suu seksist rääkimiseks, sulges nüüd minugi suu. Ma ei teadnud, kuidas neile sellest rääkida. Mul polnud õrna aimugi, milliseid sõnu ma peaksin tarvitama, kuidas alustada. Nii ma siis vahetasin riided ja pesin külma veega silmi, kuni pisarate jäljed kadusid. Lõunalauas olin väga sõnaaher. Vendaga väga jutukas. Mäletan, ta seletas pikalt ja ilukõneliselt, kui ohtlik on lasta end juhtida käsust, selle asemel, et lasta end juhtida valgusest, mis on meie sees. Mu vanemad kuulasid võlutult. Järgmisel päeval sõitis ta Inglismaale. Kuu aja pärast taipasin, et olen sedasi. Inglise keeles ega üheski teises keeles ei leidu sõnu kirjeldamaks nõnda nädalate agooniat. Hoidsin kõik oma teada, aga kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ei mõista ma, kuidas võib üks noor tütarlaps nii palju hingevaeva taluda, ilma, et võiks seda kellegagi jagada. Hommikune südamepööritus tõi asja lagedale. Lõpuks rääkisin kõik isale ja emale ära. Meie kodule lasus ränk kurbus. Nii rasket kurbust polnud siin isegi surma läbi tuntud. Hirmsad tunded valdasid isa. Ta oli leebe ja heatahtlik mees. Ta ei teadnudki, et on võimeline taoliseks vihaks. Ta kulutas suuri summasid salaagentide peale, et nood tolle mehe jälile saaksid. Asjata. Sõber oli Briti saartelt lahkunud ja läinud tagasi Lõunameredele, kadunud kuskile Uus-Meremaa metsadesse. Järgmine küsimus oli, mida teha? Mu vanemad soovisid, et ma läheksin kodust ära sünnitama ja annaksin lapse siis kellelegi ära. Olin nõus mõneks ajaks kodust eemal olema, et säästa vanemaid ja ennast kuudepikkusest, piinlikustundest raseduse pärast. Aga last ära anda ei tundunud mulle õige. Seda, mis juhtunud, ei saanud miski muuta. Ei muinasjutud, ei kõrvale põiklemine, ei eest ära jooksmine. Tundsin, et mu elu hakkab kulgema teatava malli järgi. Ilmselt ei abielluma iial, sest seksuaalsete suhete mõttes olen ma igaveseks rikutud. Pealegi ei olnud ma sugugi kindel, et selline mees, kellega mina tahaksin abielluda, enam mind tahakski. Milleks siis üldse ära joosta? Miks mitte käituda ausalt ja sirgjooneliselt? Võtta enda peale oma teo tagajärjed ja kasvatada üles laps, keda ma kandsin. Niisugune otsus valmistas mu vanematele hirmsat hingepiina. Kuid lõpuks jäid nad nõusse. Ma sõitsin Burlingtoni, vanaema Seaborne'i juurde ja olin seal, kuni laps ilmale tuli. Ilus priske tütarlaps. Siis tulin tagasi Aadmoori. Olles otsustanud käituda ausalt, midagi varjamata, kutsus isa meie kveekerite juhi meie poole. See oli Saara Lindsi, tilluke habras naine, kuid vaimult suur. Selg sirge, sall ümber õlgade mässitud, õhukesest musliinist tanu raamimas nägu, millel valitses tüüne rahu, istus ta toll õhtul meie elutoas ja kuulas, kuidas isa perekonna pea talle rääkis, mis oli juhtunud. Ja isa ütles Saarale, et ma tahan tütre ise üles kasvatada. Tol õhtul andis isa Saara nõtradesse kätesse meie perekonna seltskondliku positsiooni, mis ei olnud madal ja ka minu tuleviku. Kui isa lõpetas, tekkis pikk vaikus, kveekerite vaikne palve. Näen praegugi, kuidas Saara istus, väikesed käed süles, peod üles poole pööratud, valmis vastu võtma kõike, mida taevas annab. Ei olnud kiiret. Me teadsime, et Saara palvetas ja kuulas. Lõpuks pöördus ta otse minu poole. Sa oled teinud õige valiku. Nüüd saad sa tunda Jumala armastust, mida väga vähesed inimesed on tunda saanud. See vormib su hinge suureks. See armastus tuleb sinu juurde meie sõprade ringist. Sõprade ring on sulle suuremaks perekonnaks ja sinu tütart, seda väikest tüdrukukest armastatakse rohkem, kui ühtki last ilmas enne on armastatud. Ma hakkasin nutma, ei jaksanud pisaraid tagasi hoida. Saara sõnadest hakkas sulama kalk, vastaline ja kibe klomp minu sees. Olin tõepoolest õige valiku teinud, sest salatsemisest loobudes olin kõrvale jätnud ka tee, mis viis küünilisuseni. Saare ennustus läks täide. Me ei saanudki teada, kuidas ta just loost sõprade ringile rääkis. Võib-olla kõigepealt vanematele ja ülevaatajatele, siis ehk väikestele gruppidele. Aga mingit tagarääkimist ega näpuga näitamist ei olnud kunagi. Ükskord üks naine püüdis teha nägu. Mina olen püham kui sina. Aga Saara kutsus ta korrale. Tal olid selleks omad meetodid ja sellega see jäi. Sõprade ringi tegelik suurus, kõige oma inimliku nõrkusega, tuli ilmsiks taolises olukorras. Nad seisid minu eest, mind kaitsti Aadmore seltskonna tagarääkijate eest, ehkki mina ei saanud sellest õieti teadagi. Nende läbi sain teada, et tõeline andestamine hõlmab täielikku aktsepteerimist. Ja aktsepteerimine parandab haavad ning õnn on taas võimalik. Minu kogemus avaldas kveekerite ühiskonnale kaugele ulatuvat mõju. Sell oli kaks tagajärge. Esimene järeldus. Uskudes, et sisemine valgus õpetab ise iga inimest, olid nad unustanud noori seksuaalses ja religioosses mõttes harida. Nad olid isegi tähelepanuta jätnud ilmutused, mida Jumal teistele oli andnud ja mis pühakirjas üleval. Vapralt alustati lausa revolutsioonilist noorte harimist. Sellest kasvasid paratamatult välja koolid. Kveekerite koolid on kenasti edenenud ja neid on saanud palju üle kogu Pensilvaania. Teine kaugele ulatuv tagajärg oli uus vaateviis religiooniga seotud emotsioonidele ja tundmustele. Sõprade ring mõtles selle üle põhjalikult järele, ja jõudis aru saamisele, et sisemise valguse rõhutamine oli tüüpilise kveekeri viinud aru saamisele, et ta võib otsustada oma suhete üle Jumalaga lähtudes tervenisti sellest, mida ta iseeneses leiab. Küllab see tekitabki tõusvaid ja mõõnavaid religioosseid kogemusi, mis sõltuvad sellest, kui palju keegi öösel maganud on või kas näärmed panevad teismelise kepsutama või paneb ilmamuutus vanainimese luutkondid valutama. Niisugune haiglane sisevaatlus, jätkas Preili Älis naksakalt, on jama. Üks kahest, kas Jumal on olemas või teda ei ole. Kui ta on olemas, siis inimesel on ühendus temaga või on see ühendus katkenud. Halb seedimine või luuvalu ei saa muuta kõige aluseks olevat tõsiasja, et Jumal on, ega saa tühjaks teha ühtki tema tõotust. Sellepärast võeti koosolekul otsuseks, et edaspidi peab igat tänapäevast ilmutust kontrollima. Kui keegi on midagi tajunud või taibanud, räägib ta sellest teistele ja siis peavad mitu inimest oma kainet mõistust ja intelligentsi rakendama, et otsustada, mida ette võtta. ja ehkki armastustunne üksteise vastu on ilus ja imetlusväärne, peavad motiivid olema ausameelsed, puhtad ja isetud. Tagasi minu enda juurde. Pärast seda elasin edasi kodus ja õpetasin koolis. Õnn tuli meie majja tagasi. Muidugi jäi mulle arm, aga mitte rohkem. Küll aga realistliku eluvaadet ja tarkust, mis varem ei olnud mulle kätte saadav, ja ülevoolavad kaastunned kõigi vastu, kellele elu on liiga teinud. Lõpuks, enne isa surma, lubasin tal oma tahtmist saada ja mu tütre seaduslikult adopteerida. Nii sai ta vanas põlves oma kullapai tütrekest põlvel hoida ja ärisõitudele kaasa võtta. Temast kasvas pikka kasvu ilus naine, kelle olid suured väljendusrikkad silmad, nagu teie omad, Kristi. Välja arvatud teie juuksed, mis on tumedamad, olete te küllalt sarnane mu tütrele, nii et teid võiks tema kaksikaeks pidada. Mulle meenus too esimene hommik puulõikaja kurus, hetk, mil Preili Alice mulle ukse avas ja mind nähes silma nähtavalt vapustatud oli. Kas teie tütar läks mehele? Kas tal oli perekond? Küsisin. Lapsi ei olnud, abikaasa aga küll. Kus nad nüüd elavad? Ta suri 3 aastat tagasi. Preili Alice vaikis. Esimest korda pidi ta pingutama, et hääl kõlaks asjalikult. Seda pead sa teadma, Kristi. Minu tütrest, Margaret Seaborn Hendersonist, sai doktor McNeili naine. Esimesed päevad kodus nautisin õnnist vabadust. Magasin kaua. Lasksin ema valmistatud roogadel hea maitsta. Kohtusin sõpradega. Tasapisi hakkasin aga aru saama, et ehkki Asheville polnud kuigi palju muutunud, siis mina olin. Puulõikaja kuru värvikate isiksustega võrreldes tundusid paljud linnainimesed mulle peaaegu hallid ja linnaelu ebahuvitav. Aga kasu oli sellest ikkagi. Eemalt nägin häilu õigemas perspektiivis. Mul oli hea meel, et meie viimane jutuajamine Preili Alice'iga oli toimunud otse mu ärasõidu eel. Tema lihtsalt jutustatud südant lõhestav elulugu oli mind raputanud. Kodus viibitud nädalate jooksul käivitus aeglane protsess, mida ma ei mõistnud. Jutus peitu viva hakkas iseenesest idanema ja vilja kandma. Uut teadlikkust, kasvavat mõistmist. Esimene. Preili Alice, katsudes maha astuda piedestaalilt, kuhu ma olin ta teadmatusest paigutanud, kasvas paradokslikul kombel mu silmis veel suuremaks. Üks asi on kipsist pühakuju. Hoopis teine lihast ja verest naine, kes on tulest ja veest läbi käinud, küll mitte haavamata, kuid tugevamana ja sügavama kaastunde võimega. Ja esimest korda nägin, et inimesi tuleb aktsepteerida sellistena, nagu nad on, mitte olema millestki šokeeritud. Idealist, nagu ma olin, oli see mulle ränk. Ma polnud suutnud mõista, kuidas saab Preili Alice mägilasi aktsepteerida või doktor McNeil. Olin sageli pettunud, vahel lausa maru vihane nende soovimatuse üle muutusi tagant tõugata. Preili Alice'i loo valguses mõistsin, et me peame teisi inimesi aktsepteerima lihtsalt sellepärast, et Jumal võtab meid vastu sellistena, nagu me oleme. Jah, viimast kui ühte, isegi linnusilma Taylorit ja Landit. Eks ole irooniline, et Opal McHone mõistis seda paremini kui mina. Niimoodi polnud ma iial mõelnud. Kui oleksin, küllap oleksin siis välja mõelnud aktsepteeritavuse skaala vastavalt sellele, kui head või halvad me oleme või kuidas me pingutame. Aga Preili Alice aitas mul taibata, et vägi, mis juurdleb meie valutava maailma üle, mõtleb teisiti. Tema jääb selle juurde, et võtab meid kõiki vastu ja armastab meid kõiki, isegi siis, kui meie keeldume temaga tegemist tegemast. Isegi, kui me oma väikese mõistuse puhevile ajame ja väidame, et teda ei ole olemas. Kõigi häilus veedetud kuude jooksul oli minuga Alice Hendersoni leebelt järele jätmata õpetus. Jumal juhib meid sisemise valguse läbi. Preili Alice ei lakanud toonitamast, et ma selle õpetuse kehtivust ei võtaks tema sõnast, vaid prooviksin ise järele, nagu väikese pööli operatsiooni juures. Võibolla kõige tähtsam saladus, mille ta mulle oli õpetanud, oli, mil viisil pöörduda abisaamiseks tolle sisemise reaalsuse poole. Esiteks, kurja tuli kurjaks tunnistada. See tähendas ausust. Ja igapäevases läbikäimises inimestega võis see kalliks maksma minna. Tuli olla valvas. Teiseks, pidin kuulutama sõja tollele eri omasele kurjusele. Oli see siis mõni tõbi või vaimuhaigus või eksiteele sattunud laps või sassis inimsuhted või minu enese kannatamatus või ärritatus või haavumine või et ma lausa meeletult vihkasin mõnd kohustust, millest väga hästi teadsin, et ma seda täitma pean. Kolmandaks. Ja see oligi raskesti tabatava saladuse tuum. Ma pidin astuma kõrvale ja paluma, et keegi teine minu eest võitleks. Iga kord, kui mõtlesin oma enese võitlusele, seda juhtus harilikult mitu korda päevas. Pidin teadlikult teilt kõrvale astuma ja tänama teda, kes minu eest minu võitlust pidas. Selleks võis kuluda päevi, vahel läks kauemgi, sest kuri oli harva jõuetu, kuid tulemus oli kindel. Sellepärast, et tema oli ja on elu issand. Kindel, sest kuri on viimselt tark püks ja hiilib minema, kui talle julgelt vastu astuda. Ja lõpuks on võidu tagajärjed kõigile näha. Olgu see siis terve keha või terveks saanud vaim või mõne poisi või tüdruku taas paika pandud väärtussüsteem või mõni katkenud suhe terveks tehtud või imeline rõõm tööst, mis varem tundus vastumeelse kohustusena. Imetore oli nüüd, vaheajal, kõike, mida taibanud olin, rahulikult ära seedida. Davidilgi oli kahenädalane puhkus. Ta kirjutas mulle regulaarselt, mitte just armastuskirju. Ta kirjade toon oli soe ja naljatlev, sisaldades üht-teist põnevat selle või teise isiku kohta. Avastasin, et minu süda oli jäänud häilu. Föllaiti ja väikese pööli ja opaali ja iisaki ja Mounti ja teiste seltsi. Mõnikord tabasin end mõtlemast doktor McNeili noorest naisest, kes olevat välja näinud nagu mina. Oleksin tahtnud temast rohkem teada, milline inimene ta oli. Kolmanda puhkuse nädala alguseks saatis David mulle edasi Knoxvilles posti pandud kirja. See oli härra Hayson Smithilt. Armas Preili Huddleston, saate varsti kutse proua Lawrence Tolliveri juuniori käest, kes on ülikooliklubi president, et kõnelda naistele. Loodan, et üks kahest proua Tolliveri pakutud kuupäevadest sobib teile ja te tulete eelistatavalt hooaja esimesele koosolekule. Ja kui te tulete taas Knoxvilli, palub proua Hayson ja mina teil meie juures ööbida. Mul on teie jaoks terve nimekirja ärimeestest, kellega võiksite kohtuda, lootuses, et neil teie jaoks midagi annetada on. Kes teile küll ütles, et teil on šanssi mägedes läbi lüüa? Jään teie ustavaks teenriks, Hayson Smith. Pärast seda, kas ma tohiksin lisada paar sõna abikaasa kirjale? Kullake, me tahame kangesti teid oma kodus külalisena näha. Kas me võime ootama jääda? Mary Smith. Paari päeva pärast jõudis kohale proua Tolliveri kiri. Olles paar kirja vahetanud, leppisime kokku 10. septembriks. See oleks vaheaja lõpp, tagasi teel puulõikaja kurusse. Muidugi katsusid isa ema jälle mu meelt muuta, et jätaksin õpetaja ameti katki ja tuleksin tagasi kolledžisse. Mitmel õhtul isa raamatukogu toas kuulasin ära nende argumendid ja leidsin, et teoreetiliselt oli kõik õige. Muidugi peaksin ma kolledži lõpetama, aga kui nad olid üksikasjalikumalt kuulda saanud puulõikaja kuru tuleviku plaanidest ja mida mina ses suhtes tundsin, jäid vanemad nõusse, et kui ma septembris häilu tagasi ei lähe, tähendaks see endale võetud kohustuse sinna paika jätmist. ja isa oli alati rääkinud, et üks õige Huddleston püüab kõigest väest alustatu lõpule viia. Minu suureks kergendustundeks andsid nad mulle oma õnnistuse veel üheks kooliaastaks. Kool algas alles siis, kui viljalõikus oli läbi, mais koristatud, varred vihku köidetud ja loomatoiduks kuivama pandud. Lõikusaeg lõppes 1. novembri paiku.